Mila kolore, Bizkai irratian.
Zapatuan, euskararen nazioarteko egunean, Alicanten aurkeztuko dan liburu baten ganean egingo dugu gaur berba. Gentilak Lurpeko mundua liburuaz ari gara. Aritza Bergara da egilea eta esan behar Gentilezen trilogiaren amaierea dala honakoan. Dinogunez, abenduaren iruan, etzi aurkeztuko da lan hau Alicanten eta bertan, euskarea ikasten ari diren ikasleen aurrean egingo da aurkezpena, neguko solstizioko erritoen ganeko berbaldi baten barruan hain zuzen be. Aritza Bergara, egunon?
Bai, egunon.
Zer moduz, lan barria aurkezteko gogotzu?
Bai, bai, egia esan da, bai, gelditu barik, abendua beti da hilabete bat topera ibiltzeko.
Aurkezpena egiteko edo egitera urruntxu joango zara, hemendik 800 kilometrora, zer dela eta edo zelan sortu da liburu hau aurkezteko era hau edo aukera hau?
Ba, egia esan da hori, orain dela hilabete batzuk deitu zidaten, ba, hori Alicantera juteko itzaldi bat ematera euskal mitologiaren inguruan. Eta bertara jo nintzenean, ba, ni buruan neukan hori, ba, ezakit, hemengo euskaldunak izango zirela, edo beraien ondorengoak, edo, eta keba, Alicanteko jendea zen, eta hango hizkuntza eskolan, euskara ikasten zuten pertsonak ziren, ez, urbildu zirena. Eta nietzako hori izan zen harrigarria, ez, hemen 800 kilometrotara, pertsona batzu gure kulturaren interesa dute, esportzo egiten dute euskara ikasteko, eta zan, unjo, hau da, omenaldi moduko bat beraiei, ez, aurkezpenak beti egin ditut hemen inguruan, pues hori Armintzan, edo Sestaun, edo Bilbon, edo horrela, eta kasu hontan hori esan duen, bueno, pues aukera polita, beraien esportzua pizkatori eskertzeko edo, ez? Horregatik sortu zitzaidan ideia, ba, bueno, ba, voltatzea orain Euskararen nazioarteko egunean, neguko solstizioari buruz hitz egingo dugu eta horrekin batera ba liburuaren aurkezpena.
Aritza, eta badakizu zenbat ikasle dagozan momentu honetan joango zaren lekuan ez dakizu?
Ez dakit, baina aurreko itzaldian 21 pertsona egon ziren eta ez ziren guztiak edo jende gehiago dago, eta maila ezberdinekin eta horrela. Orduan, bueno, badago multzo polita, bai.
Gentilak Lurpeko mundua lana, esan dugun modura trilogiaren amaierea da, thriller gaurkotua, euskal mitologiagaz bat egiten dauana, fantasiasko literatura bebadala be aipatzen dozu, gogoratu iguzu, zelango lana dan?
Ba, Gentilak lehenengo liburua izan zen, hori gure Arbasoen azken sekretua izan zen, ba, omenaldi txiki bat, Barandiaran, nietzako Barandiaran da, ba, gure kulturan ba, ikerlari garrantzitsuenetariko bat, ez? Netzako garrantzitsuena esango nuke, eta egin nahi nion omenaldi bat, eta orduan ba, bueno, badago kondaira bat, non Gentilak hori Aralarren zeuden jolasten, eta bueno, bapater ikusi zuten hori odei dizdiratzu bat, eta ez egiten zer zen hori, eta hori zen Kismiren jaiotza, ez? Jesu Kristoren jaiotza, eta orduan desagertu ziren Gentilak, baina kondaira badauka bi amaiera, batean amildegi batetik botatzen dute beraien burua, baina bestean joaten dira Gentilarriraino eta Lurpean ezartzen dira, ez? Eta orduan hori bigarren aukera hori hartuta, ba, bueno, planteatu nun thriller bat, ez? Ikerketa bat ikusteko Gentilak benetan existitu ziren ala ez, eta saiatzeko topatzen hori non desagertu ziren konkretuki, ez? Eta hori zen, hori ba, buruan neukana eta lehenengo liburuan planteatu nuena, baina gero etorri zitzaidan ideia bat burura eta, bueno, balandu ditu turrengo bi liburuetan, ez? Bi liburu hauetan, esan duan moduan hori, pues, Gentilak Lurpera sartzen baldin badira, hoi ba, Julio Verne nietzako referente bat da ere, eta, bueno, kontatu zigun hori bertan ba zegoela mundu bat, eta euskal mitologian ere badago alako sinesmena, ez? Lur barnean zeo zer dago. Eta, bueno, ba, ideiak horiek hartuta, ba, eman nion hori jarraipena liburuari, eta, bueno, ba, trilogia sortu da azkenean.
Azken honetan, beraz, Lurpeko mundua da nagusi?
Hori da, bai, bai, kasu honetan bai, bueno, badaude hori beti zaiatzen naiz hori bat, zentzinio pixkatori mantentzeko, ba, hildo ezberdinak, ez, elkartzen ditut, eta kasu honetan hori bat da gure munduan, eta bigarrena berriz ba hori balur azpian, eta esan duzu moduan hori lehenengoa thriller baldin bazen, ba pizkanaka hori fantasiazko literaturara eramaten gaitu, ez? Konturatu barik, baina bukatzerakoan trilogia zatu dostraz. Irakurri dut thriller bat, edo irakurri dut fantasiazko liburuak, eta dana batera, ez? Eta gainera mitologiari buruz zer ikasi dut ere.
Hor, historio bat egongo da, ez da aritza, liburuan?
Bai, azkenean hori, ba, kontatu nahi nuen, ba, batez be hori, ba, gure mitologia aurkeztu nahi nuen, baina gaur egungo gauza garrantzitsu bat izango balitz bezala, eta esan zineko gauza bat, ez?
Eta gaur egun dago kokatuta, ez da?
Eta gaur egun dago kokatuta, bai, eta teknologiak aurratuak erabiltzen dituzte hori, bai, ikerketak egiteko, eta bai, eta irakurtzen baduz, eta duz, ostras, hau, gaur egun gertatzen ari da, baina eramaten gaitu, ez, gure arbasoen sinismetara, ez? Hori da, uste, gauza politena edo.
Ba, konta iguzu nortzu diran protagonistak historio honetan?
Ba, bueno, lehengo liburuan, ba, zegoen hori ikerlari bat, Joseba Etxebarrieta, berak Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea zen, antropologia zailan edo, ez? Eta gure kulturaren aditua edo. Eta hori dela eta, ba, bueno, ba, ikerketa bat egiteko, ba, sartzen dute hori lantaldean, eta bertan, ba, hori, ba, Barandiaran ikutzitako idazki baten eskribu baten hori zaharra, ez? Oni hartzen dira hori, ba, nien esan doa moduan hori, ba, zaiatzeko ikustenea benetan existitu alziren erraldoi hauek edo, ez? Eta existitu baziren, ba, non kokatzen ziren, ez? Eta horrekin batera zaiatzen naiz ere pizkatori, ba, mugak apurtuz, ez? Zaiatzen naiz hori, ba, Euskal Herria gaur egun den moduan ezagutzen dugu, baina antzinean euskara asko zedatuago zegoen beste lekuetan ere. Ordun, ba, sorpresaren bat alde horretatik ere egongo da liburuan.
Euskaraz eta gaztelaniaz, enbiedara idatzi duzu?
Bai, hori da, bai. Euskaraz, bueno, Eneko González lagunarekin, hori egiten dugu normalean hori, ba, bion arteko irakurketa eta zuzenketak eta gazteleraz be aldatzen dugu, zeren bueno, ba, planteatzen dituen ideiak, ba, azkenean hori influentze daukate egibertzenetan.
Eta Alicanten egingo dozu aurkezpena zapatu honetan, baina aurkezpen gehiago etorriko dira, ez da? Durangon be egongo zara?
Durangon ere, egongo naiz. Bueno, esate baterako gaur arratzaldez, kasualitatez hori kultur lehioan egongo naiz, euskal mitologiari buruz hitz egiten, eta zehozera aipatuko dut. Naiz eta aurkezpen ofiziala edo Alicanten izan, ba, bueno, gaur behintzat hori aipatuko dut, hori trilogia bukatu dala, eta bar, ez? Gero Alicanten, gero daukagu Durangoko azoka, eta bertan hori estan bat jarriko dugu urtero bezala, hori Eguzkilore liburuak argitaletarekin, eta handik aurrera, pues bai, badaukat hori 13an Trapagaranen, 16an Logroñon, 17an Maeztun edo Kanpetun ez dugu goratzen, eta bueno, horrela da zurregutegia, bai.
Zuk aipatu duzu Eguzkilore liburuak argitaletxeak kaleratutako lana dala honakoa, aurrekoak bebai, eta argitaletxe horretako kideetariko bat be, zeu zara, ez da?
Hori da, bai, hori sortu genuen batez be hori, ba, lan ezberdinak egiten genituen, eta bueno, ba, marka komerzial bat edo izateko, eta hori alde batetik, eta gero beste aldetik jo, ikusten dugulako hori, badaudela izugarrizko lanak, izugarrizko liburuak ekinak, eta ez daukate ba, kabidarik beste argitaletetan, eh? Eta zan genuen, bueno, pues hemen aukera izan aldute, ez? Interesa baldin badut, eta batez be hori gure kultura lantzen baldin badute, edo gai sozialak lantzen baldin badituzte, ba, bueno, ba, horretarako sortu genuen, ez? Pizkat hori irtenbide bat emateko, batez be, ba, idazle berriei ere.
Eta ondo doa, kontua, aritza?
Pasatu dugu momentu guztiok bezala nahiko komplikatua, ez? Hori pandemiarena, ba, bueno, ba, kolokan utzi gaitu, baina uste dut hori aurtengo Durangoko azoka betiko formatuarekin, ba, buru aterako dugula, ez? Hori da, behintzat helburua.
Bai, onan izan daitela, ez da? Hori itxaron daigu.
Bai.
Ba, sorte hon, aritza, bai Alicanteko aurkezpenean, baita Durangoko azokan be, eta eskerrik asko, Bizkaia Irratian tartetxo hau eskaintzearen.
Eskerrik asko zuei, eta, bueno, ba, haupa, bai mitologia eta bai euskal kultura. Aurrera.
Eskerrik asko.
Bai, aio.
Bizkaia.